When I was given this assignment,
ខ្ញុំបានទទួលចាត់ឲ្យនិយាយក្នុងសម័យប្រជុំសន្និសីទទូទៅនេះខ្ញុំបានគិតភ្លាមអំពីគ្រូបង្រៀនថ្នាក់កុមារដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំរបស់គាត់គឺរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យស័ក្តិសមដើម្បីទទួលបព្វជិតភាពគាត់បានសាកល្បងពីតម្រូវការដើម្បីបញ្ចប់ថ្នាក់កុមារដោយទន្ទេញចាំឈ្មោះសមាជិកក្រុមសាវក12នាក់និងមេត្រានៃសេចក្តីជំនឿគាត់ក៏បានសន្យាយើងដែរថាបើយើងអាចទន្ទេញចាំមេត្រានៃសេចក្តីជំនឿខទី13យើងអាចរើសកន្លែងទៅធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ថ្នាក់កុមារនៅគ្រាថ្នាក់ចុងក្រោយរបស់យើងយើងបានរើសកន្លែងពិសេសមួយដែលយើងចង់ឡើងទៅលើចំណោតភ្នំនៅទំនប់មួយត្រង់ច្រកត្រឡងនៃជ្រោះ Logan មានទីរៀបមួយនៅលើថ្មភ្នំទាំងនេះដែលមានកន្លែងអាំងនិងមានកន្លែងអាំងភ្លើងធម្មជាតិដែលអាចអាំងសាច់ក្រកនិងម៉ាស់ម៉ាឡូផងដែរពេលយើងរើសកន្លែងនោះយើងបានគិតពីគ្រូយើងមិនបានគិតពីគ្រូបង្រៀនយើងដែលមានវ័យចំណាស់ហើយជាអ្នកមិនចូលចិត្តកីឡាផងដែរបើយើងគិតពីបញ្ហានោះបានប្រុងប្រយ័ត្ននោះយើងនឹងឃើញថាគាត់នឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការឡើងភ្នំនោះតែគាត់រក្សាសន្យាគាត់ហើយគាត់បានតាំងចិត្តដើរតាមយើងដំបូងយើងឡើងទៅលើភ្នំតូចក្នុងចំនួនយើងគ្មានខ្សែភ្លើងដាក់នៅតំបន់ហាមឃាត់ឡើយដោយមានជំនួយខ្លះៗគាត់បានឡើងទៅលើកូនភ្នំនោះពេលនៅលើកំពូលភ្នំនោះយើងបានដើរចុះនៅតំបន់មានថ្មច្រើននៅកន្លែងដែលហៅថាមានរាងដូចជាខ្នងអណ្ដើកពេលយើងទៅដល់គ្រូបង្រៀនយើងបានឈរដកហក់យ៉ាងខ្លាំងលើដល់ពេលយើងរៀបចំអាហារនៅយើងអង្គុយញ៉ាំអាហារនោះគាត់ក៏បានមានកម្លាំងគាត់ឡើងវិញដើម្បីបង្រៀនចុងក្រោយយើងចុងដើម្បីបង្រៀនមេចុងក្រោយដល់យើងគាត់បានប្រាប់យើងពីភាពរីករាយដែលគាត់បង្រៀនយើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគាត់សរសើរពួកយើងអំពីអ្វីដែលយើងអាចទន្ទេញចាំមេត្រាសីជំនឿគាត់ហៅលេខណាមួយក្នុងមេត្រានោះរួចឲ្យយើងសូត្រឲ្យគាត់ស្ដាប់រួចគាត់ពោលថាការទន្ទេញចាំមេត្រានៃស្ដីជំនឿគឺគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីស្គាល់ពាក្យជាច្រើនលុះត្រាយើងយល់ពីគោលលទ្ធិនិងគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងនោះគាត់បានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យសិក្សាគោលលទ្ធិនៃដំណឹងល្អដែលបង្រៀននៅក្នុងខនីមួយៗមេត្រានៃស្ដីជំនឿគាត់បានបញ្យល់គោលលទ្ធិដែលមាននៅក្នុងមេត្រានៃស្ដីជំនឿត្រូវបែងចែកជាផ្នែកយើងរៀនពីមេត្រាទី1នៃសេចក្តីជំនឿថាក្រុមព្រះមានតួអង្គ3ព្រះជាព្រះបិតាព្រះគ្រីស្ទព្រះមានបរិសុទ្ធមេត្រាទី2បង្រៀនយើងថាយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះមេត្រាទី3ផ្ដល់ពីការនិមិត្តបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ការសង្គ្រោះដល់កូនចៅព្រះបិតាមេត្រាទី4បង្រៀនយើងពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍និងពិធីការបរិសុទ្ធសំខាន់សំខាន់ប្រសាសន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់គ្រូយើងបានក្លាយជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែការគូសបញ្ជាក់ឲ្យមានតម្លៃទៅលើការសិក្សាដំណឹងល្អព្រះគម្ពីរនាំយើងទៅរកបទដ្ឋាននៃសេចក្តីពិតដែលអាចវិនិច្ឆ័យលើចំណេះដឹងដែលយើងទទួលថាវាពិតឬក៏คล้ายคล้ายគោលលទ្ធិពិតមកពីព្រះជាប្រភពនិងគ្រឹះនៃរាល់សេចក្តីពិតការបង្រៀននិងគោលគំនិតនៃគោលលទ្ធិពិតនៅក្នុងដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទការបង្រៀនคล้ายคล้ายមកពីសាតាំងជាបិតានៃសេចក្តីកុហកបំណងវាគឺបំផ្លាញផ្លាស់ប្ដូរហើយកែប្រែសេចក្តីពិតដែលបានបែងដែលបានបើកសម្ដែងវាចង់បញ្ឆោតយើងដើម្បីឲ្យយើងមួយចំនួនវង្វេងផ្លូវក្នុងដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះសួគ៌ាយើងវិញព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងពីរបៀបជៀសវាងពីការបង្រៀនคล้ายคล้ายឧទាហរណ៍ក្នុងសម្បត្តិរបស់ប៉ូលសរសេរទៅទីម៉ូថេបានចែងថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញឲ្យព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់ និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគោលលទ្ធិនេះសំខាន់ចំពោះសាសនាចក្រដូចជាថ្មសំខាន់ចំពោះទូរស័ព្ទដៃដែរពេលដែលយើងដកថ្មចេញពីទូរស័ព្ទនោះវាអត់ប្រយោជន៍ព្រះវិហារមួយដែលមានគោលលទ្ធិពិតត្រូវបានបង្រៀនដល់ពិតអត់ក៏វាមិនអាចនាំយើងត្រឡប់ទៅព្រះបិតានិងផ្ទះអកលរបស់យើងបានឡើយបន្ទាប់ពីយើងបានចាប់ផ្ដើមយល់អំពីគោលលទ្ធិគ្រឹះនៃព្រះគ្រីស្ទនោះមេត្រាទី5និងទី6នៃសេចក្តីជំនឿបង្រៀនយើងអំពីការរៀបចំនិងរបៀបនៃបព្វជិតភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យូសេបស្មីតបានរៀបចំសាសនាចក្រព្រះគ្រីស្ទដោយប្រើសិទ្ធិអំណាចបព្វជិតភាពជាប្រជេស្តានៃព្រះសាសនាចក្រនៃព្រះសូគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយជាអង្គភាពដូចគ្នាដែលព្រះគ្រីស្ទបានរៀបចំហើយដឹកនាំការទ្រង់គង់លើផែនដីវាជាថ្ងៃរុងរឿងណាស់សម្រាប់ Joseph Smith និង Oliver Cowdery ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1829ពេលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃអតិថានពីគោលលទ្ធិនៃបនជ្រមុជទឹកសម្រាប់ការផ្ដាច់បាបដែលពួកគាត់បានអានពេលកំពុងបកប្រែព្រះគម្ពីរម៉ូម៉ែនមានការបង្រៀនពីបនជ្រមុជទឹកដែលត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះវិហារជាច្រើននៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800ហើយ Joseph និង Oliver បានដឹងថាវាមិនពិតទាំងអស់នោះទេពួកគេចង់ដឹងអំពីរបៀបត្រឹមត្រូវនៃពិធីបនជ្រមុជទឹកនិងគោលលទ្ធិអំណាចនិងសិទ្ធិអំណាចនៃបនជ្រមុជទឹកផងដែរជាចម្លើយទៅនឹងការទូលសុំសួរពួកគាត់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់នោះយ៉ូហានបាបទីសបានលេចមកឲ្យពួកគាត់លោកបានដាក់ដៃលើក្បាលពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ហើយប្រគល់សិទ្ធិអំណាចធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកដល់ពួកគាត់ដោយពោលថាន
ៅលើអ្នកជាពួកអ្នកបំរើរូបខ្ញុំអើយ
ដោយព្រោះដោយព្រះនាមនៃព្រះម៉ែស៊ីខ្ញុំប្រគល់បព្វជិតភាពអរ៉ុនឲ្យវាជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យអ្វីម្លេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបព្វជិតភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅលើផែនដីពេលយើងទទួលបព្វជិតភាពយើងទទួលសិទ្ធិអំណាចធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះនាមព្រះហើយដឹកនាំនៅក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសុចរិតសិទ្ធិអំណាចនេះជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃអំណាចនិងអធិបុលសុចរិតជាប្រយោជន៍ដល់កូនចៅព្រះនៅលើផែនដីហើយនឹងបន្តមានក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់វាជាការចាំបាច់ដែលបព្វជិតភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញពីមុនសាសនាចក្រពិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានរៀបចំនេះជាមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលយើងរៀនក្នុងមេត្រាទី5និងទី6នៃសេចក្តីជំនឿមេត្រា3បន្តទៀតនៃសេចក្តីជំនឿមេត្រាទី7ទី8និងទី9នឹងបង្ហាញអំពីធនធានដើម្បីណែនាំយើងក្នុងការដឹកនាំជីវិតរមែងស្លាប់យើងត្រូវបានប្រទាននៅអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដើម្បីដឹកនាំហើយដើរតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយការពារយើងពីអំពើអាក្រក់ព្រះគម្ពីរជាសុភៅណែនាំមួយទៀតបើយើងកាន់ខ្ជាប់នឹងបន្ទូលព្រះយើងនឹងស្ថិតនៅលើផ្លូវទៅកាន់ជីវិតអស់កលមេត្រាទី9នៃសេចក្តីជំនឿបង្រៀនយើងថាព្រះបានបើកសម្ដែងពិតជាសម្ដែងហើយបើកសម្ដែងនៅអនាគតនៅសេចក្តីពិតសំខាន់ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដល់ព្យាការីអ្នកមើលឆុតនិងអ្នកទទួលវិវរណៈត្រង់យើងអាចរៀនទៅតាមការស្ដាប់សម្លេងតូចរហៀងនៃព្រះវិញ្ញាណនិងការអានព្រះគម្ពីរធនធានមួយទៀតនៃការដឹកនាំគឺដឹកនាំសាសនាចក្រយើងដែលបានរើសហៅហើយញែកចេញដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតហើយតាមរយៈមេរៀនដែលពួកគាត់បានបង្រៀននៅមេត្រាទី10 11 12នៃសេចក្តីជំនឿបង្រៀនយើងពីរបៀបដឹកនាំកិច្ចការផ្សាយសាសនាហើយចែកចាយដំណឹងល្អនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយប្រទេសជាច្រើននិងច្បាប់ផ្សេងៗគ្នាយើងរៀនពីការប្រមូលរាជសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីរៀបចំការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទយើងបានបង្រៀនថាបុរសនិងស្ត្រីជាភ្នាក់ងារចំពោះខ្លួនឯងហើយអាចទទួលយកឬបដិសេធព្រះបន្ទូលព្រះស្របតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ពួកគេ
ជាចុងក្រោយពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់ទិសទាំង4នៃផែនដីយើងរៀនថាយើងត្រូវគោរពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗដែលចូលទៅពិតណាស់យើងជឿលើការគោរពការឲ្យតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងច្បាប់ដែនដីនីមួយៗមាត្រាទី13នៃសេចក្តីជំនឿផ្ដល់ការយល់ដឹងពិសេសស្ដីពីរបៀបដែលយើងគួរដឹកនាំជីវិតយើងនិងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃវាចែងថាយើងជឿលើការប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវបរិសុទ្ធសប្បុរសគុណធម៌ហើយលើការធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ពិតមែនហើយយើងអាចនិយាយបានថាយើងដើរតាមសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះយើងជឿដល់អ្វីៗទាំងអស់ជាច្រើនហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចទ្រាំទ្រអ្វីៗទាំងអស់បានដែរបើសិនមានអ្វីណាមួយដែលប្រកបដោយគុណធម៌គួរឲ្យស្រឡាញ់ឈ្មោះល្អឬគួរសរសើរនោះយើងស្វែងរករបស់ទាំងនោះផងហើយយើងគ្រប់គួរស្វែងរកអរិយបទទាំងនេះហើយបង្ហាញវានៅក្នុងការរស់នៅយើងសេចក្តីពិតដែលបានបង្រៀនក្នុងមេត្រានេះស្ដីជំនឿគឺពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅនឹងទៅមកដូចជាគ្រឿងក្នុងទូរស័ព្ទដែរដូចជាដំណើរការលំអិតនៃការដាក់គ្រឿងក្នុងទូរស័ព្ទដែរមេត្រានេះស្ដីជំនឿផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគោលលទ្ធិដ៏សំខាន់នៃការស្ដារឡើងវិញមេត្រានេះមួយនៃស្ដីជំនឿបន្ថែមនៅតម្លៃពិសេសដល់ការយល់ដឹងយើងស្ដីអំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទគ្រូបង្រៀនខ្ញុំក្នុងថ្នាក់កុមារបានជួយខ្ញុំធ្វើការតាំងចិត្តដើម្បីសិក្សាគោលលទ្ធិនៃនគរព្រះគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យស្វែងរកអត្ថន័យដ៏ស៊ីជម្រៅដែលមាននៅក្នុងមេត្រាដ៏សាមញ្ញទាំងនេះនៃសេចក្តីជំនឿគាត់បានសន្យានឹងខ្ញុំថាបើខ្ញុំខំរៀនពីសេចក្តីពិតដ៏ពិសិដ្ឋនេះនោះចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំបានប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំថ្លែងទីបន្ទាល់ប្រាប់អ្នកថាវាបានជួយខ្ញុំពិតមែនក្រោយពីមេរៀនដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកគ្រូខ្ញុំនៅលើក្នុងច្រងភ្នំជ្រោះ Logan មកយើងបានសង្កេតឃើញថាយើងបាននៅទីនោះជាយូរជាងការគ្រោងទុកតែពេលល្ងាចខិតចូលមកដល់ហើយយើងបានដឹងថាយើងមានបញ្ហាអ្នកគ្រូខ្ញុំមានការលំបាកក្នុងការមកកាន់ទីកន្លែងពិសេសរបស់យើងដើម្បីត្រឡប់មកបញ្ហាធំមួយការនេះបានធ្វើឲ្យសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងរើសយកកន្លែងមួយទៅកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការដើរចុះឡើងហើយវាកាន់តែលំបាកថែមទៀតសម្រាប់គ្រូយើងការយើងមានគ្រូប្រធានថ្នាក់កុមារពួកគាត់បានជួយមករកយើងនៅពេលដែលយើងបានបង្វែងផ្លូវយើងនៅល្ងាចនោះយើងនឹងមេរៀនដែលបានបង្រៀនបានខ្លាយជាបទពិសោធន៍មួយដ៏មិនអាចភ្លេចបាននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាដែលជាយុវជនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើគំនិតដ៏ភ្លឺថ្លារបស់អ្នកសិក្សាឲ្យរៀនពីមេត្រានៃស្ដីជំនឿនិងគោលលទ្ធិដែលវាបង្រៀនវាស្ថិតក្នុងចំណោមគោលលទ្ធិខ្លីដែលសំខាន់ថាច្បាស់លាស់បំផុតនៅក្នុងសាសនាចក្របើអ្នកប្រើវាដើម្បីដឹកនាំឲ្យអ្នកសិក្សាពីដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះអ្នកនឹងឃើញថាខ្លួនឯងបានរៀបចំខ្លួនប្រកាសសាក្សីរបស់អ្នកពីសេចក្តីពិតដែលបានស្ដារឡើងវិញទៅកាន់ពិភពលោកអ្នកនឹងអាចប្រកាសតាមរបៀបសាមញ្ញចំហើយអស្ចារ្យពីជំនឿដ៏សំខាន់ដែលអ្នកឲ្យតម្លៃក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំសូមបន្ថែមទីបន្ទាល់ខ្ញុំនឹងសេចក្តីពិតដ៏ពេញលេញនៃមេត្រាទី13នៃសេចក្តីជំនឿក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន